Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija zaslužila da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, izjavio prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić u Berlinu. Inspekcija na terenu kontroliše da li je povučeno mleko u kojem je zabeležena veća vrednost aflatoksina. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović kaže da se proveravaju i mlečni proizvodi i meso. Bugarski parlament prihvatio ostavku vlade, čime je otvoren put za prevremene izbore. U Beogradu počeo sajam turizma. Agencije posetiocima obećavaju niže cene letnjih aranžmana i specijalne sajamske popuste. Sutra oblačno, mestimično kiša, susnežica i sneg, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, maksimalna od 2 na severozapadu do 9 stepeni na jugoistoku zemlje. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić sastao se u Berlinu sa savjetnikom kancelarke Angele Merkel za spoljnu i bezbednostnu politiku Kristofom Hojsgenom. Potpredsednica srpske vlade Suzana Grubješić odvojeno je razgovarala sa savjetnikom Merkelove za evropska pitanja Nikolausom Mayer-Landergutom. Delegacija Srbije jutros je razgovarala i sa poslanicima vladajuće koalicije u Bundestagu zaduženim za spoljne poslove i Evropsku uniju. Analitičari smatraju da je delegacija vlade Srbije u Berlinu dobila jasnu poruku da ukoliko ne počne proces formiranja novih institucija na severu Kosmeta u dogovoru sa Prištinom, Srbija neće u junu dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, pripremila Jelena Vidić.
I drugog dana posete delegacije vlade Srbije Berlinu još nema jasnog odgovora na pitanje da li Nemačka smatra da je Srbija zaslužila da u junu dobije datum za početak pregovora o učlanjenju u Evropsku uniju. Jedan od najznačajnijih je današnji susret prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića sa savjetnikom kancelarke Merkel Kristofom Hojsgenom, koji važi za jednog od najboljih poznavalaca prilika u Srbiji, a naročito problema Kosmeta. Smatra se da će na tom sastanku biti date naznake da li će Nemačka odobriti da Srbija učini novi veliki iskorak na putu evrointegracija. Pre sastanka sa jednim od najbližih saradnika Angele Merkel, Vučić je u razgovoru sa novinarima nekoliko izdanja novinske kuće Axel Springer rekao da želi da Nemačka vidi Srbiju kao pouzdanog partnera. Ako dobijemo datum, bit će to sjajna vez za Srbiju, ali nikoga nećemo terati da nam da nešto što nismo zaslužili. Ali mislim da je Srbija svojim radom zaslužila datum, rekao je Vučić nemačkim novinarima. Potpredsjednica vlade Suzana Grubješić, koja je danas u Berlinu razgovarala sa savjetnikom kancelarke Merkel za evropska pitanja Nikolasom Mayer-Landgrutom, rekla je za Tanjug da je Berlin izuzetno dobro upoznat sa rezultatima dijaloga Beograda i Prištine u Briselu i da je to pitanje bez sumnje prioritet pri odlučivanju o dodeljivanju datuma za pregovore.
Znaju i šta je dogovoreno i šta je ova vlada uradila u posljednjih pola godine, odnosno kako je celu stvar preokrenula i podigla na visoki politički nivo. Znaju i imaju sve dokaze onome šta smo do sada uradili. Oni su vrlo zainteresovani za rešavanje tog problema, ali smo i mi zainteresovani da problem rešimo, jer svaki dan odugovlačenja znači težu poziciju za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji.
U Berlinu je i spoljnopolitički savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, koji kaže da je srpska delegacija poručila sagovornicima da su Srbija i njeni građani pouzdan partner.
Ono što smo mogli čuti od nemačkih sagovornika je da oni principijalno podržavaju evropske integracije Srbije i da veoma pažljivo analiziraju način na koji naše institucije pristupaju ovom veoma složenom procesu, veoma pažljivo, posebno obraćajući pažnju na rešavanje pitanja koje oni vide kao ključno kada je reč o evropskim integracijama, to je pitanje rešavanja odnosa između Beograda i Prištine.
Bivši ambasador u Berlinu Ognjen Pribičević kaže za Radio Beograd da je u seriji sastanaka u Berlinu potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću rečeno isto što i premijeru Dačiću u Briselu, da Srbija mora da započne proces formiranja novih institucija na severu Kosmeta u dogovoru sa Prištinom, odnosno da bez toga nema ni datuma.
Nemačka neće jedan milimetar ići izvan onoga što se dešava u Briselu. Znači, nemački stav 100% zavisi od onoga što se dešava u Briselu. E sad, da li ćemo mi moći snage da prvo da postignemo dogovor u Srbiji u naredne 2-3 nedelje, pa tek onda da vidimo kako ćemo to da primenimo u narednih mjesec dana, bar početak toga sa Prištinom ostaje da se vidi, ali jasno je da jako malo vremena imamo i da to zaista je veoma, veoma težak posao.
A koliko je jaka veza između dijaloga u Briselu i daljeg napretka Srbije ka Evropskoj uniji, potvrđuje izjava Suzane Grubješić da je naša zemlja u ovom trenutku najbliža dobijanju datuma za otpočinjanje pregovora i da je tajming za posetu u Nemačkoj pravi, jer se, kako je rekla, u Briselu dešava dijalog, a u Berlinu se rešava.
Dan posle pete runde dijaloga Beograd-Priština, dve činjenice su nesporne. U Briselu nije postignut dogovor o zajednici srpskih opština na Kosovu i Metohiji, Srbi i dalje različito gledaju na to rešenje. Isti je jedino strah od sutrašnjice, jer predstoje lokalni izbori koje neće organizovati Beograd, rečeno je u našoj emisiji Talasanje, u kojoj je ocenjeno da je nerealno da se za nekoliko dana postigne dogovor o nečemu za šta nije nađeno rešenje u proteklih 14 godina. Pripremio Branislav Kostadinović.
Član Srpske pregovaračke delegacije i predsjednik opštine Kosovska Mitrovica, Krstimir Pantić, izjavio je da će narednih dana ekspertske grupe Beograda i Prištine nastaviti razgovore o zajednici srpskih opština uoči novog susreta Dačić-Tači 4. marta. Ne želimo parcijalno već celovito rešenje za institucije na Kosmetu, a to će biti nove institucije, precizira Pantić.
Sama činjenica da će, nakon što se postigne dogovor o zajednici srpskih opština, morati da budu organizovani izbori za te lokalne samouprave, govori o tome da će to biti nove institucije.
Predsednik opštine Zubin Potok, Slaviša Ristić, zamera vladi što ni ovog puta, uoči razgovora sa predstavnicima Prištine, nije konsultovala Srbe sa Kosmeta, koji nisu imali svog predstavnika u Briselu.
Svaka čast gospodinu Pantiću, ne želim ništa loše da kažem o tom čovjeku, radili smo svih ovih godina zajedno na istim pozicijama bili, ali on ne može da zastupa interese sve četiri opštine, naročito ukoliko je činjenica da je promenio stav u zadnjih nekoliko dana.
Bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, smatra da je pogrešan koncept zajednice srpskih opština koji zagovara Beograd.
Ubeđen sam da ta zajednica srpske opštine neće imati nikakva izvršna ovlašćenja, a narod se tome nada. Jer motiv za izdvajanje iz tog političkog i javnog sistema koji postoji na Kosovu jeste strah. Oni ne žele da budu u istoj sobi sa Albancima, žele da imaju posebno svoju instituciju i da žive u nekom paralelnom svetu. To nam neće dati.
Ivanović ističe da narodu treba reći istinu. Kada bude postignut dogovor o institucijama, u roku od 6 mjeseci bit će lokalni izbori, koje neće organizovati Beograd, već OEBS. Prema njegovim rečima, vlada u Beogradu treba da se usredsredi na dogovor o tome po kojim će pravilima biti organizovani izbori, koji će birački spiskovi biti aktualni, ko će sve moći da učestvuje na tim izborima i kakva su prava manjinskih zajednica.
Inspekcija na terenu kontroliše da li u prodavnicama i dalje ima mleka u kome je zabeležena veća vrednost aflatoksina. Ministarstvo poljoprivrede saopštava da je mleko u Srbiji bezbedno za upotrebu, iako u pojedinim uzorcima postoje povećane količine aflatoksina. Te količine su povučene iz prodaje, a rezultati analiza u Holandiji očekuje se sredinom sledeće nedelje. Vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić poručio je preko društvene mreže Twitter da će danas objaviti nove podatke o neispravnosti mleka i da će zbog toga neko morati da odgovara.
Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je, pored svakodnevne kontrole sirovog mleka i vanredne kontrole stočne hrane, počela ponovna kontrola ispravnosti kukuruza u skladištima Direkcije za robne rezerve i sav ispravan kukuruz biće distribuiran proizvođačima mleka. Najavljeno je i da će stručna radna grupa koju je oformilo ministarstvo izraditi i dostaviti farmerima uputstvo za postupanje u ovoj situaciji. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović na vanredno održanoj konferenciji za novinare saopštila je da je svo mleko na rafovima u prodavnicama ispravno i da razloga za paniku nema. Ona je rekla da se rade i provere mlečnih proizvoda i mesa. Ponovila je i da se čekaju nalazi rezultata ispravnosti mleka iz Holandije i poručila da građani do tada sami odluče da li će da piju mleko.
Pojava aflatoksina u mleku namenjenom potrošačima rezultat je brojnih propusta u radu nadležnih institucija. Zato mora biti pokrenuto pitanje odgovornosti ove, ali i prethodnih vlada koje su propustile da zaokruže sistem bezbednosti hrane u Srbiji, kaže za Radio Beograd 1 predsednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović. Zabeležila Milica Rilak.
Zbrka oko mleka nastala je delom i zbog neusklađenosti pravilnika o kvalitetu stočne hrane i onog o maksimalnom nivou aflatoksina koji može da se nađe u proizvodima za ljudsku upotrebu. Koliko je teško da se pazi na kvalitet mleka ako se na vreme ne upozori na prisustvo aflatoksina u kukuruzu i stočnoj hrani, svedoči Nikola Budić, stočar iz Hetina kod Zrenjanina, koji kaže da ne zna kakvu stočnu hranu kupuje.
Nikako ne može znati da li ispravan i na jednom proizvodu ne piše da li ima ili nema slučajno aflatoksina. Bilo je priče da će oni kontrolisati to, ali u našem kraju niko nikad nije došao niti išta rekao o tome. Stručnih poljoprivrednih stručnih službi ni instituta niko nikad nije došao da pita ili da iskontroliše to koliko ga ima i da ga ima.
Odgovornost je na aktualnoj vladi i resornom ministarstvu, pošto su imali priliku da reaguju još jesenas, kada su stigla prva upozorenja da je pronađen aflatoksin u kukuruzu, objašnjava bivša ministarka poljoprivrede Ivana Dulić-Marković. Ona smatra da je nedopustivo da ministarstva prepuste građanima da odluče da li će piti mleko ili ne.
Znate, ako nema odgovornosti, onda nema ni države, ni sistema, pa ni sistema bezbednosti hrane. Građani mogu da donose odluke samo ukoliko imaju pravo vremena i tačne informacije. A ceo problem je nastao baš i cela panika nastaje onda kada se problem zataškava, kada se ćuti. Građani ne mogu da donesu odluku ukoliko im ministarstvo ne da podatke.
Predsjednik Nacionalne organizacije za potrošače Goran Papović, sa druge strane, odgovornim smatra ovu, ali i prethodnu vladu, pošto su obe propustile da sprovedu Zakon o bezbednosti hrane do kraja.
Tim zakonom ministar je obavezan da formira Nacionalni savjet za bezbednost hrane. Funkcija tog savjeta je bila procena rizika, upravljanje rizikom i monitoring. Jednostavno to nije urađeno. Neko je sebi dao za pravo da u ime svih nas odluče. E to tako ne može. Neko mora po tom pitanju odgovarati.
Umjesto saveta, juče je formirana radna grupa za praćenje prisustva aflatoksina u ljudskoj i hrani za životinje. Prva odluka koju je usvojila je da se pojača kontrola kod proizvođača i da se povuče iz upotrebe sva hrana u kojoj se pronađe aflatoksin.
Nema razloga za paniku jer mleko može da se pije u uobičajenim količinama, pošto do sad najveća utvrđena koncentracija aflatoksina M1 ne može da ugrozi zdravlje ljudi. Ipak treba raditi tako da se što više smanjuje prisustvo mikotoksina u hrani za stoku. Na konferenciji za novinare to je poručio direktor Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Dragan Glamočić, izveštava Peter Kočić.
Nauka nema saznanja da do sada najveće utvrđene koncentracije mikotoksina M1 u mleku mogu pogubno uticati na zdravlje ljudi, ali zato ima metode za uklanjanje ovog produkta plesni iz hrane za stoku. Kako tvrdi direktor Novosadskog departmana za stočarstvo Dragan Glamočić, tlo za politizaciju ovog pitanja je u činjenici da smo kod mleka preuzeli standard Evropske unije koji je smanjen na 0,05 mikrograma po litru mleka, a da nismo korigovali propise koji se odnose na stočnu hranu. S druge strane, u Sjedinjenim državama i ostatku sveta dozvoljena koncentracija je 10 puta veća. Mi ćemo i dalje imati problem sa plesnim kukuruzom, ali ga možemo rešiti razdvajanjem zdravog od zaraženog i dodavanjem apsorbenata u stočnu hranu.
Sad, pošto je povučeno mleko, ako je taj deo povučen što treba, i ako se uradi ove mere koje smo pričali, imamo indicije za nekoliko dana da možemo situaciju popraviti. Ali da u tom međuvremenu ne napravimo paniku, nikome ništa neće faliti ako popije mleko sa nešto malo većom dozom aflatoksina. Mi s prethodnih godina trošili namirnice koje su imali brdo drugih stvari, o tome niko nije pričao. Znači, to je nešto sa čim mi živimo i to živi ceo svet. Ceo svet je opterećen s mikotoksinom. To je svetski problem. I to se zna i zato apsorbenti se koriste širom sveta. Upravo da vežu taj deo viška mikotoksina i da se pokuša što lakše iz toga iznaći.
Najbolja i najisplativija zaštita od mikotoksina je prevencija u samoj biljnoj proizvodnji, kaže rukovodilac laboratorije Departmana za stočarstvo Igor Jajić.
Znači, pridržavanje dobrom poljoprivrednom praksom, dobrom proizvođačkom praksom i dobrom higijenskom praksom. To jednostavno naše proizvođači znaju, treba ih još dodatno edukovati i to jedino ima smisla u priči o mikotoksinima. Ovo je sve preskupo. Preskupo je sa stanovišta ekonomskog ubistka, moralnih, etičkih i svega ostalog.
Sve ovo što je rečeno kao stručna preporuka biće upućeno Ministarstvu poljoprivrede i poljoprivrednim proizvođačima.
U 15 vrtića ustanove za decu Nada Naumović u Kragujevcu, u kojima boravi skoro 3.500 mališana, mleko je ukinuto iz obroka za decu. U kragujevačkim vrtićima se koristi mleko Niške mlekare, koja je na spisku proizvođača čije mleko po analizama Ministarstva poljoprivrede ima povećan sadržaj kancerogenog aflatoksina.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 15 minuta. Podsjetimo na najvažnije vesti. Srbija zaslužila da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, izjavio prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić u Berlinu. Inspekcija na terenu kontroliše da li je povučeno mleko u kojem je zabeležena veća vrednost aflatoksina. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović kaže da se proveravaju i mlečni proizvodi i meso. Bugarski parlament prihvatio ostavku vlade, čime je otvoren put za prevremene izbore. U Beogradu počeo sajam turizma. Agencije posetiocima obećavaju niže cene letnjih aranžmana i specijalne sajamske popuste. Sutra oblačno, mestimično kiša, susnežica i sneg. Najviša temperatura od 2 na severozapadu do 9 stepeni na jugoistoku zemlje. Bugarski parlament prihvatio ostavku vlade nakon niza nasilnih protesta zbog visokih računa za struju, čime je otvoren put za prevremene izbore u najsiromašnijoj članici Evropske unije, koji bi mogli da se održe već u aprilu. Nakon što su poslanici izglasali da prihvataju ostavku vlade, predsednik Rosen Plevnjev će zatražiti od tri najveće partije u parlamentu da formiraju vladu koja će voditi zemlju do izbora, koji je prvobitno trebalo da se održe u julu, javljaju agencije. Međutim, partija odlazećeg premijera Bojka Borisova i opoziciona socijalistička partija nisu zainteresovani da učestvuju u prelaznoj vladi, što bi značilo da bi izbori mogli da budu zakazani već za april.
U eksploziji automobila bombe u centru Damaska poginula je najmanje 31 osoba, a više desetina je povređeno, prenela je nevladina observatorija za ljudska prava. Državna agencija SANA je javila da je veliki broj civila poginuo ili povređen u terorističkom napadu i da je pričinjena značajna materijalna šteta. Eksplozija je odjeknula nedaleko od sedišta vladajuće partije BAS i ambasade Rusije. Mediji prenose da je u pitanju samoubilački napad i da su prilazi mestu eksplozije blokirani. Od detonacije su polupana stakla na okolnim zgradama, a iznad grada se izdiže gust dim.
Zaposlenima u španskoj aviokompaniji Iberija, koji danima štrajkuju, pridružile su se i nemačke kolege. Radnici obezbeđenja na aerodromima u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija odlučili su da napuste svoje radna mesta. Oni traže povećanje plata za 30%.
Na demonstraciji u Briselu zbog mera štednje koje sprovode vlasti Belgije izašlo je više od 10.000 ljudi. Tri velika belgijska sindikata tvrde da su penzioneri, nezaposleni i oboleli posebno ugroženi zbog odluke vlasti da ne povećava minimalne plate i socijalnu pomoć.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Agencija za energetiku sutra bi trebalo da saopšti kako će izgledati nova tarifa za naplatu električne energije. Ministarka energetike Zorana Mihajlović je izjavila da će struja poskupeti oko 10%, ali se još uvek ne zna koliko će biti veći mesečni računi za domaćinstva. Opširnije Milenko Marković.
Prema nezvaničnim najavama, noćna jeftinija tarifa će umjesto 4 biti 3 puta jeftinija od dnevne. Prag za ulazak u najskuplju crvenu tarifu se sa 1600 kWh spušta na 1200 ili 1400 mesečno, o čemu će konačnu odluku doneti Agencija za energetiku sutra. Resorna ministarka je rekla da će struja poskupiti oko 10%. Urednica Balkan magazina Jelica Putniković, međutim, upozorava da to ne znači da će i računi biti veći za 10%, jer to više zavisi od novog tarifnog sistema.
Novi tarifni sistem će pomeriti granice između zelene, plave i crvene zone, pa ćemo svi očigledno morati ponovo da računamo i da vrlo vodimo računa o tome kada uključujemo neki veliki potrošač struje, zato što će i cene biti takve da će nam u zavisnosti kada struju trošimo možda račun biti mnogo veći ili mnogo manji od najavljenog poskupljenja.
Pesimistične procene kažu da će po novom sistemu domaćinstva dobiti i do 2000 dinara veće račune. U buduće cenu struje neće određivati vlada, već će to raditi Agencija za energetiku na obrazložen zahtev javnog snabdevača. Jelica Putniković, međutim, ne veruje da će vlada ostati po strani, najviše zato što javnim preduzećima i dalje upravljaju partijski kadrovi.
Mlada Srbija je u sva ta preduzeća postavila svoje ljude i još nisu raspisani konkursi, tako da verujem da će ista situacija biti i sa poskupljenjem struje. Ispoštovaće se Evropska unija što se tiče ove procedure, javni snabdevač, Agencija za energetiku, međutim sama korekcija će zavisiti od toga da li Vlada Srbije reši da EPS prestane da bude socijalna kategorija koja cenom struje na neki način i reguliše standard građana u Srbiji.
Odluka o poskupljenju je u političkom smislu uvek teška. Podsjetimo, bugarska vlada je pre dva dana podnela ostavku posle talasa protesta zbog povećanja cene struje. Skuplja električna energija ne samo što ruši standard i onako siromašnih građana, već poskupljuje i proizvodnju, pa privreda gubi konkurentnost na tržištu. S druge strane, Elektroprivreda Srbije zbog niske cene već godinama gomila dugove bez novih investicija.
U Beogradu je pod sloganom Putovanja u srcu otvoren 35. Međunarodni sajam turizma. Otvoreni su i međunarodni sajmovi hotelijerstva, vina i suvenira. Na sve četiri manifestacije koje traju do nedelje učestvuje preko 1000 izlagača iz 46 država. Zemlja partner je Nemačka, koja je preko Nacionalne turističke organizacije posle debija na sajmu prošle godine zbog dobrih poslovnih iskustava odlučila da ponovo dođe u glavni grad Srbije. Beleži Ivan Jovanović.
Turistička organizacija Nemačke otvorila je prošle godine u Beogradu regionalni centar za saradnju sa Srbijom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Bugarskom i Rumunijom. Izvršna direktorka te turističke organizacije Petra Hederfer kaže da zbog poslovnih rezultata centra nisu mogli da ponovo ne dođu na Beogradski sajam turizma.
Za sada smo oduševljeni odzivom i mogu da vam kažem da smo u toku prošle godine zabeležili 1.700.000 dolazaka u putnu destinaciju Nemačku iz spomenutih šest zemalja.
35. Međunarodni sajam turizma ugostio je i predsjednika Evropske organizacije turističkih agencija Borisa Žgombu.
Beogradski sajam danas možda možemo reći jedan od najvećih, ako ne i najveći turistički sajam u ovoj regiji. Mi smo ponosni, veoma zadovoljni da je Juta naš član i isto tako znamo da se sav ovaj rad koji je Juta u prošlim vremenima i onaj koji će sada upotrijebiti da će biti veoma značajan za EKTU i veoma značajan, vjerujem, za gospodarstvo Srbije.
Sajam je otvorio državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Goran Petković.
Želimo da kroz ovaj sajam također prenesemo jasnu poruku da je Srbija zemlja saradnje, partnerstva, aktivna u međunarodnim organizacijama, ali i u saradnji sa zemljama regiona, Evrope i svim drugim prijateljima širom sveta.
Turistički agenti posetiocima sajma nude niže cene letnjih aranžmana i specijalne popuste u proseku od 10-15%. Sajam se zatvara u nedelju.
Van pretresno veće specijalnog suda odbilo je žalbe Marka Miškovića i vlasnika Nibes grupe Mila Đuraškovića na rešenje o produženju pritvora. Također to rešenje je preinačeno, pa u razloge za određivanje pritvora više neće ulaziti mogućnost uticaja na svedoke, nego samo opasnost od bekstva i uznemiravanja javnosti. Vlasnik Delte Miroslav Mišković sutra će podneti žalbu na pritvor, potvrdio je za naš radio njegov advokat Zdenko Tomanović. U međuvremenu, advokati Miškovića uputili su sudu predlog za određivanje jemstva kako bi se njihovi klijenti branili sa slobode. Davor Katešić.
Miškovići su, kako nam je potvrdio Markov advokat Nebojša Maraš, sudu ponudili jemstvo, ali nisu odredili njegovu visinu. Ostavili su to sudu na procenu. Jemstvo prema zakonu o krivičnom postupku može da se sastoji od gotovog novca, hartija od vrednosti, dragocenosti ili drugih pokretnih stvari veće vrednosti, koje je lako moguće unovčiti. Može također da se ponudi hipoteka na nepokretnost. Dok traje istraga kao u slučaju Miškovića, odluku o prihvatanju jemstva donosi sudija u prethodnom postupku, objašnjava za naš radio portparol specijalnog suda Maja Kovačević.
Sudija se odlučuje u zavisnosti od pravne kvalifikacije, odnosno krivičnog dela za koje odgovara, njegove težine, iznosa nastale štete, stepena odgovornosti, od visine jemstva, znači treba da se proceni da li je to jemstvo, ta vrednost, taj novac, dovoljna garancija da lice na koga se ne odnosi neće pobeći.
Ukoliko sud prihvati jemstvo, Miškovići bi mogli da se brane iz kućnog pritvora uz obavezu da nose elektronske narukvice i da predaju pasoše.
Uoči sutrašnjeg zasedanja Skupštine Novog Sada, na čijem dnevnom redu je i situacija povodom pravosnažne odluke Apelacionog suda da bi grad ATP Vojvodini trebalo da plati odštetu od čak 13 milijardi evra, oglasili su se predsjednik Skupštine i nekoliko opozicionih stranaka koje traže odgovornost onih koji su potpisali taj ugovor poguban po gradski budžet. Bojana Karavidić.
Ugovor o izgradnji privatne međumesne autobuske stanice sa Ilijom Devićem, vlasnikom privatizovanog autotransportnog preduzeća Vojvodina, potpisala je tadašnja gradonačelnica Maja Gojković 2006. Zgrada je sagrađena, autobusi su saobraćali izvesno vreme i tada je po odluci grada zatvorena. Vlasnik Ilija Dević i ATP Vojvodina počeli su višegodišnji spor koji je sada dobio epilog u pravosnažnoj odluci apelacionog suda prema kojoj grad na ime odštete treba da plati 13 milijardi evra ovom preduzeću. Predsednik gradske skupštine Siniša Sević kaže da je uložen zahtev za reviziju sudske odluke.
Taj zahtev za reviziju ne odlaže izvršenje, ali je ideja da se sačeka revizija, da se nakon revizije vidi koje su to mogućnosti da se ovaj spor razreši.
Prethodni gradonačelnik Igor Pavličić, inače na čelu Novosadskog odbora Demokratske stranke, traži odgovornost onih koji su potpisali štetan ugovor.
Moramo svi da damo pun doprinos da sprečimo da grad trpi bilo kakve posledice zbog ugovora koje je potpisala Maja Gojković, ali ono što je najvažnije u trenutku jeste da se utvrdi odgovornost.
13 milijardi evra koje bi grad trebalo da plati po odluci suda ATP Vojvodini, tako reći, bi ispraznio gradski budžet. Visoki funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Jovanović hipotetički je predstavio šta bi se za taj novac moglo izgraditi.
Svota sa kojom bi se moglo izgraditi 6 škola u Novom Sadu. 13 miliona evra je novac sa kojom bi se moglo izgraditi 100 kilometara vodovoda ili 200 kilometara kanalizacije.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević ovih dana pokušava da pregovara sa predstavnicima ATP Vojvodina povodom odlaganja izvršenja sudske odluke. Ova finansijska kriza koja je na vidiku u Novom Sadu mogla bi da ugrozi sve investicione planove.
Upravnik pozorišta na Terazijama Mihajlo Vukobratović podneo je danas ostavku na tu funkciju. Time su ispunjeni zahtevi dva sindikata ovog pozorišta koji Vukobratovićevu ostavku traže od jula prošle godine. Marina Nikolić.
Na samom kraju trećeg mandata ulozi upravnika pozorišta na Terazijama i gotovo punih 12 godina Mihajlo Vukobratović svoju odluku objavio je na konferenciji za novinare kao lični stav.
Ne želeći da učestvujem u devastiranju, urušavanju i razgradnji svega što je urađeno, ponudit ću nadležnim svoju ostavku, kažem nadležnim, a ne onima koje tako zdušno traže.
A tražili su je članovi samostalnog i sindikata muzičkih umetnika, zbog, citiram, ugrožavanja rada kuće i socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih uz kršenje zakona i etike. Vukobratović je negirao sve navode sindikata o zloupotrebama i podsjetio na velike uspehe našeg jedinog muzičkog pozorišta, na čije čelo došao u vreme kada je na Terazijama bilo i bukvalno jezero od podzemnih voda. Danas je to moderan teatar sa desetinama uspešnih mjuzikala, nagradama i ogromnom posetom publike. Mihajlo Vukobratović pozvao je zaposlene, njih 140 koji su stavili potpise na njegovu kandidaturu za treći upravnički mandat, da javno kažu šta se to u radu promenilo za proteklih godinu dana, a pitanje ima i za osnivača pozorišta.
Na kraju pitanje gradsku vlast. Da li ovaj razvoj događaja potvrđuje da iza toga ima nečeg drugog i da je bilo potrebno posle 11 godina uspešnog rada, a od toga 7 vrhunskih, uvesti krizu pozorišta na Terazijama?
Neću da učestvujem u gašenju i zatvaranju pozorišta u čijoj izgradnji sam učestvovao i u čiji razvoj sam uložio 12 godina života, naglasio je Mihajlo Vukobratović i najavio da će nastaviti da vodi kuću do konačne odluke nadležnih.
Danas se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika. Lingvisti u Srbiji upozoravaju da bi trebalo da više brinemo o srpskom jeziku i da su nam potrebna novija izdanja pravopisa i rečnika, beleži Nataša Ćuković.
Briga o nacionalnom jeziku i nacionalnom pismu je ozbiljan društveni i državni zadatak, smatra lingvista Veljko Brborić, i napominje da je malo i nedovoljno setiti se značaja jezika jednom u toku godine.
Jezik i jezička kultura je sastavni deo života svakog pojedinca, to se mora negovati u celini, u sistemu školstva, još bolje nego se čini, to se mora raditi u medijima, jer kako bih rekao, po sredi je ozbiljan nacionalni zadatak, jer između ostalog, zahvaljujući jeziku, mi smo na početku 19. veka bili kulturni feniks Evrope i jednu neobrazovnu naciju, zahvaljujući jeziku i literaturi, Vuk Karadžić je uveo u tada kulturnu Evropu.
A upravo ispred kuće Vuka Karadžića u Tršiću obeležen je Dan maternjeg jezika. Direktor Centra za kulturu u Loznici, Dajana Đedović, kaže da je ovo način da se skrene pažnja na to da se u porodici, školi i u medijima najbolje ogleda kultura jezika i govore.
Naša namera je to da od takva poruka svake godine iz Tršića ode, ne bili oni koji naravno na mnogo sistematični način od nas brinu o jeziku, ipak poveli dodatnu brigu o našem maternjem jeziku.
Inače, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, na popisu stanovništva 2011. godine 88% građana izjasnilo se da im je srpski jezik maternji, 3,8% mađarski, 1,8% bosanski, dok se manje od 1% stanovnika izjasnilo da im je maternji jezik albanski.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 pred kraj emisije Najnovija vest.
Analiza prisustva aflatoksina u mleku, koju je uradio Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, pokazala je znatno veće prisustvo te otrovne materije nego što je utvrđeno dosadašnjim analizama, izjavio je vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić. On je rekao da su preliminarni rezultati koje je dobio alarmantni i da su potvrdili pretpostavke stručnjaka da će svaka naredna analiza mleka pokazati sve veće prisustvo aflatoksina. Ješić je naveo da Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu nema akreditaciju države i koristi metod koji se razlikuje od uobičajene procedure i najavio da će za 3 do 4 dana biti gotova i analiza koju radi Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu koji ima akreditaciju države.
Ovom je opširnije u našim narednim emisijama. Preporučujemo vesti u 19 i dnevnik u 22 časa. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 0 stepeni, u Beogradu 1, Kragujevcu 2, a Nišu 9. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, mestimično kiša, susnežica i sneg. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša od 2 na severozapadu do 9 stepeni na jugoistoku zemlje. I u Beogradu oblačno, povremeno slaba kiša i sneg, krajem dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura 0, a najviša dnevna 3 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Dragana Kautski, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Goran Stepić.